ったよね。
Tere tulemast, on reede 4. veebruar aastal 2022 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson ja minuga täna üle interneti Rein Soobel.
No tere!
Ja Martin Mets.
Tere!
Kuidas teil läheb?
Hästi!
Õiselt tegevist kurta ei saa.
Kus ma mõtlema hakkan, sest see on tegelikult päris sisukas olnud viimane nädal. Et ma käisin näiteks nädal tagasi Tartu ülikooli. Kuidas ma ütlen siis, see täpne sõnast või tuli meelda, aga midagi umbes arvutigraafika ja mängude ekspool.
Aha, nii.
Siis Tartu ülikooli Delta majas näidati mänge ja mängudemosid, mida on tudengid teinud, olid mõned ettekanded, seal olgas minu oma. Ja siis me ka seal meie ja teised ka näitasime seda, mida meie teeme, nii mänge kui muid asju ja siis kuna eelmise nädalavahetusel oli ka Global Game Jam, siis pühapäeval olin ma Mainerile mentoriks mängude osas, mis seal tehti, oli mõned päris huvitavad projektid.
Ma natuke räägin sealt pilte ja kuulsin muljeid, et oli vist tore üritus olnud.
Mina osalisin digitaalselt, sest tervis on nüüd üles alla.
No, kellel ei oleks.
aga oli huvitav, jah. Tundus, et selle koha peal oli ikka melu ka natuke.
Mm-hmm. No, aga minul oli ka täitsa sõike hoogne nädal, sest suhtsalt ma käisin Leveli podcastis. Ja rääkisin seal pikemalt ka nendest asjadest, millest me täna võibolla räägime või peamiselt me rääkisime Steniga peaaegu tund aega uuest Pokemonist. Ma täna ei kavatse nii palju rääkida, et ma teen siukse kokkuvõtte, aga kui keegi tahab pikemalt minna kuulata, mis seal veel toimub ja Sten on rohkem mänginud ja ta on nagu rohkem kursis selle Pokemoni seeria ja nende muutustega, siis mingi kuulake seda, et ma ei hakka teid kiusama sellega nii pikalt. Aga natuke räägin ikkagi, et mis on uus Pokemon ja miks seda peaks mängima või miks seda peaks mängima, nii et võtame kirjas kokku. Võt siuksed. Ma ei tea, Martin, kas sul on midagi vastu panna sellele?
Ei ole.
Ei ole. Sina ei ole mitte midagi. Ja sind ei ole kaks nädalat olnud ja see ei ole ikka mitte midagi.
Ei ole kaks nädalat, üks nädal olnud.
No põhimõtteliselt, ühesõnaga, et Martini asju saab lugeda lihtsalt geeniusest. Aga enne kui räägime, millest täna on ka palju suuri uudiseid siin, mitte nüüd nii palju, et eri saadet teha, aga väga ligidale sellele, siis käime need kohustuslikud asjad läbi, ehk siis meid saab toetada Patreonis.
Patreon.
Ja eraldi tahaks muidugi tänada, nagu ikka David jutust eksib, failissid, GameGanni, Device 0 ja Randroidi ja Kalevust. Ja siis, kui te toetate meid Patreonisse, suur tänu kõigile, kes on seda teinud, päris mitu uut liitumist on jälle olnud, uus mängude pakk läks just üles. Natuke nõrgem see kuu, aga noh, mõned siuksid indi huvitavad asjad seal täitsa tundusid olema. Aga minge visake siin peale, võibolla on sealt vanadest mängudest midagi, mis hoopis tekitab huvi. Ja siis saate tuleme ka muidugi Discordi chatima, näiteks ma olen postinud sinna neid oma vanade mängude seiklusi ja saab muid asju arutada ja saate tulla kommenteerida saateid ja videoid kas või sinna. Nii et suuret tänud kõigile, kes meid siis toetavad või plaanivad seda teha, on seda teinud ja või teevad seda tulevikus, tulge ja chatige ja on lõbusam koos. Ja siis meil on ka YouTube kanal, youtube.com, kalkriips
YouTube.
Just, kalkriips puhata ja mangida ja siis see nädal me vaatsime Martiniga Eurogameri aastamängu Unpacking, mis noh, tekitas sellised vastakaid arvamusi meile või noh, et nii mulle kui Martinile nagu meeldib vist see suures plaanis, aga kas see on nagu ikkagi aastamängumaterjal?
See on pigem nagu see, et kui kaugele sa selle nagu enda jaoks suudad lahti pakkida, et kas ta jääb nagu sellisele lihtsale tuimale tasemele või tõesti kõnetab see siin nagu ikka tõesti pakid endal hinge seal lahti. Et see on vist umbes niimoodi.
Et minge vaadake seda videot, siis te saate aru ka, et mis mänguga on tegemist. Et
Järve kord, kui vaja kuskil midagi lahti pakkida, ei sulge ette vaatsega, et kogemata ma hinge liiga lahti ei pakki.
Just. Ja
seda jama veel vaja.
Ja siis sealt videos saate ka ilmselt aru, et kumba meist on, kui seda näiteks kolid ja kumba meist on mõistlik kutsuda appi lahti pakkima ja kumba ei ole. aga seda saate teada juba videost ja järgmine nädal loodetavasti uus mänguvideo sinu uusi mänge on tulemas aga mis täpselt tuleb seda veel ei tea aga loodetavasti teisipäeval kell 7 läheb laivi nagu ikka aga Martin viska meile kiirelt välja et millest me siis täna räägime
te räägime täna sellest et Sony ostis ära Bungie mida see tähendab miks ning siis veel natukene, ma ei tea, kas teie vaatsite, aga Grand Turismo 7 kohta tuli pikk pooletunnine promovideo, mulle väga meeldis see. Me natukene peame rääkima NFT-dest ja siis me räägime natukene mängudest ka, et Rein sai God of War läbi. Mina ilmselt räägin sellest, et ma sain Resident Evil 8 läbi nüüd peaaegu aasta aega hiljem, aga see on läbi. Ning Rainer räägib uuest Pokemonist.
Jaa. Tuleme siis kohe ära tagasi ja siis räägime nendel teemadel.
Uudised. Nii, kui me üleem nädal rääkisime siis megadiilist, kuidas Microsoft ostis Activision Blizzardi 69 miljardi dollari eest, siis fännid küsisid, kelle nüüd peab Sony ära ostma, kuidas annab Sony vastulöögi, et mitte jääda alla. Tegelikult loomulikult ärimaailmas need nii ei käi need asjad. Ent kaks nädalat hiljem palun väga ostiski Sony ära Bungie, ehk siis studio, mis kunagi tegi halosid, ehk siis kui see täiesti vastulöög, et nüüd Xboxi peal on Crash Bandicoot ja siis tulevikus PlayStationi peal on järgmine halo, kõigi halo õigused ilmselgelt kuuluvad Microsoftile, aga Bungie teeb siis viimastel aastal sellest live-mängu seeriat nagu Destiny.
Ja selle peale ma hakkasin vaatama, et noh, kas tõesti Destiny pärast nagu tasub osta siis tervet seda stuudiot ja et sa saad Destiny 60 euroga, kui tahad, et sa ei pea tervet stuudiot selleks ostma. Aga sellest võtse, et Destiny on 5 aastat vana mäng, mis mulle oli natuke ehmatuseks ja üllatuseks, et tegelikult, või Destiny 2 siis, see tuli välja 2017. Ma panin siia meile taustaks selle video, mis meie kanalil on sellest kunagi tehtud, Sten Koolmeliga. Ja sellel on ikkagi praegu veel keskmiselt 50 000 mängijat päevas, mis ei ole mingi üleliia palju, aga 5 aastat vana mängu kohta ei ole nagu halb ka, ütleks.
Et... Vaade, siit tulebki välja see, et kõik on live service mänguga, ehk siis selle point ei olegi see, et nüüd nagu lasime mingi mängu välja, joh, mängid ikka mängivad, vaid seal tulebki muudki mingid update ja seasoneid ja see on nagu Fortnite.
Aga te nüüd hüppasite nüüd ühe sammu nagu liiga kaugele, et nii. Räägime nüüd sellega ära ka, et Sony ütles kohe alguses, et nii Destiny seeria jääb multiplatform mänguks, et see ilmub kõikidele teistele platformidele ka, kus see on kunagi ilmunud ja siis Bungie'l on arenduses veel üks mäng, mille kohta ei ole eriti palju teada, aga selle kohta öeldi ka, et see tuleb siis ka mitmele platformile, kuigi seal ei täpsustatud sest seda, et kas see tähendab peale Sony enda platformiga arvutit või tähendab see ka siis seda Xboxi. Et see on nagu lahtine, aga selge on see, et Destiny kõik jääb nii nagu on.
Ja ma tahaks ühte asja täpsustada, mis Rainerist seda, et Destiny 2 ei ole 60 eurot, see on tasuta mäng. See üks hetk läks tasuta mänguks täiesti.
Tõsi, õige, jah. Aga need lisapakid, kui sa tahad ikkagi, need, minu mõelest ju eelmise aasta lõpus tuli see viimane lisapak, et nende eest sa pead ikkagi maksma, et sul see base game nii-öelda on tasuta minu arusaamise järgi.
Oot, aga mis selle asja mõte nüüd selles mõttes on, et okei, Sony saab juurde käivet, eksklusiivsust ei saa, saab noh, suhteliselt ägeda ja toimiva stuudio, millel vahepeal olid asjad päris kehvad, aga praegu vist tundub, et on küllaltki hästi. Et mis selle asja mõte on? Mida mina sellest kui mängija või tarbija, mis ma sellest saan, mis ma sellest kasu on?
No,
meil Destiny ei huvita nagu niikuinii.
Sina vist väga hästi ei saagi, aga siin hiljem on nagu tilkunud, et kuna Sonyl vist oli suur see nii-öelda majandusaasta kokkuvõtte vist või midagi sukest, et siis nad seal rääkisid, mis nende tuleviku plaanid on ja et nende tulevikus nad ise näevad ette, et aastaks 2026 neil on kokku 10 live service mängu. Ja ma kahtlustan, et selle ostu taga ongi nagu pigem nagu mitte see Destiny nii-öelda see kasutaja poolne osa, vaid see nagu tagumise poole osa, mis kogu see serverimajandus, see kuidas nad haldavad seda nii-öelda live mängu, sest et see on Destinyl olnud suht koht alguses peale nagu täitsa okei. Ma ei mäleta küll, et mingid väga suuri probleeme oleks sellega olnud, et sa ei saa nagu sõpradega koos mängida ja nii edasi vastupidiselt Avengersile, millega oli nagu väga palju probleeme. Et ühesõnaga...
Ootad, ma korra peatan siin uuesti, et selles mõttes, et sellest käigust nüüd mina võidan niiviisi, et Sonyst saab EA-tüüpi firma, kelle liga asi peab olema live service mäng. Et see on Sony, kes siis firma, keda üldiselt kiidetakse... Selle eest, et nad ka viimasel ajal toovad välja väga kvaliteetseid ainult üksikmänguga mänge, nagu näiteks see sama God of War, millest Rein ka täna veel räägib. Et siis mina võidan sellest niiviisi, jah?
Jep. Et üldiselt mulle küll ei seal sellest Sony jutust ei jäänud nagu midagi liiga väga positiivset külge, et kuidagi tundub, siuke
liigutus. Tavaliselt ju tänapäeva mängur mängibki niimoodi, et vahepeal mängid neid suuri looga mänge, aga nagu igapäevaselt sa mängid mingit tasuta tulistamismängu, nagu sina, Martin, mängid meil Counter Strike'i või Rainer vahel Apexit või mina mõnikord teeksin Warzone'i ära või kuhu iganes, et kõik tahavad mängida neid tasuta live service tulistamismängu, selleks siis okay. Fortnite või PUBG või mis iganes, et ja nüüd kui Warzone, mis on siis nagu PlayStationi kõige suurem selline mäng on hoolimata sellest, et ilmselt ei kao ära PlayStationi, et aga ta on ikkagi Microsofti kontrolli all, siis neil on ka vaja ju midagi kontrollida.
Kas siis 10 on vaja kontrollida, see on nagu see küsimus, et kas üks mängufirma suudab toetada nagu 10 seda tüüpi mängu, et kas neid mängijad tõesti on nii palju või nad loodavad selle peale, et üks hetk hakkab see Fortnite ja see nagu populaarsus vähenema ja inimesed hakkavad nagu laiali valguma sealt.
Vaat siin on see, et kas seda live service mängu näha nagu kui päris halba asja, sest meil on siin ju väga halbused näiteid selles asjas ju olnud. Või,
nimete
või,
üks.
Avengers.
Anthem.
Okei. Neilisid selle.
et tegelikult see ei pruugi kohe on automaatselt tähendada on ju midagi halba, aga samas, et kui ikkagi see push on sinna poole, et neid on nüüd vaja, siis ilmselt me näeme on ju nende tuntud mingite Sony franchise'ide live service variante, et siin ongi räägitud sellest samast The Last of Us'i mitmikmängust, mis The Last of Us 2 mitmikmängust, mis on siin juba tükka aega töös olnud, mis pidi välja tulema eraldi mänguna, et küsimus on see, et kui ta on selline mitmikmäng, mis on live service, ehk ta lihtsalt, noh, kuidas me sõnastame, teda toetatakse väga pikalt uue sisuga ja samal ajal okei, sa saad seal kuskil midagi osta, siis see tingimata ei pruugi olla halb, aga igal see nagu väga hea ei pruugi ka olla.
Et natuke tekitab jah rohkem küsimusi kui vastuseid kogu see asi, et aga sellega nagu ei piirdunud, et kui see uudis välja tuli, siis hästi palju, kes on nii-öelda selle industry insiderid või nii-öelda ütlesid, et see nüüd ei jää viimaseks seda tüüpi uudiseks lähiajal, et on mitu muud pikka diili, mis on olnud pikka aega töös ja nüüd kohe jõuad lõpusirgele. Ja me siin Martiniga asusime kohe spekuleerima, et mis see võiks olla. Ja noh, kui live servicesitest rääkida, siis noh, kui sa vaatad stuudioid, kes on siis umbes siukse väärtusega, et nad on enam-vähem ostetavad ja et kuna Jaapani stuudiod enam-vähem on öelnud peaaegu kõik, et nemad ennast lääne firmale maha ei müü, siis Square Enix on firma, kellel on noh, see sama Avengers, neil on Final Fantasy Online, mis kohe annaksid nagu kaks sellest kümnest nagu ära ja võibolla veel seal midagi. Noh, üsna ebatõenäoline, aga lihtsalt siuke pakkumine. Aga Martinil oli veel parem pakkumine.
Ma ütlen selle ühe pakkumisega, mis oleks ka nagu kuidagi mõistlik. Minu kui tarbija vaatepunktist oleks see, kui Sony ikkagi ostaks ära Konami selle videomängu osa, et mitte tervet Konamit, mitte tervet seda kasiinoäri, vaid ikkagi videomängu osa, mis, kus on tegelikult ju väga palju IP-sid alustades Silent Hilliga. Ise Konami nende asjadega suurt midagi ju ei tee, et selles mõttes seal oleks ainult võit. Et päriselt, kus Sony siis hakkaks enda asjaga tegelema, see oleks nagu ainus mõistlik asi. Aga tegelikult, mis ma pakkusin, mis tundub nagu selline asi, mis ilmselt võib juhtuda, on see, et Sony ikkagi ostab ära Warneri. Warner on umbes 10 stuudiot tegelikult. Tal on päris suur võrgustik ja see on teada, et Warner on siin tegelikult müügis juba olnud.
Sest et noh, kui sa võtad isegi Mortal Kombati, see on ju ideaalne formaat tegelikult selliseks live service mänguks ja nii edasi. Et NetherRealm on ju osa sellest tegelikult siis Warnerist ja nii edasi. Et seal on väga palju selliseid stuudiot, kellel oleks küll. Ja siis ju see...
Monolith on mida ju Warneri all.
Ja siis...
Rocksteady on põhiline ikkagi vist.
Jah. No, mis põhiline, ta on viimane Rocksteady mäng tuli 8 aastat tagasi välja, et kõikidel nendel teistel stuudiotel on vahepeal tulnud mänge.
Aga
ma lihtsalt nagu toonitan seda, et see, et ma arvan, et selline asi võib juhtuda, ei tähenda nagu absoluutselt seda, et see kuidagi mulle endale tunduks sümpaatne, sest ikkagi mida vähemaks jääb selliseid keskmise kaaluga mängijaid turul, kes tegelikult niiviisi väikest viisi on alati suutnud olla nende päris suurte vahel selliseks tasakaalustavaks jõuks kas või nagu Activision, et sa tead, et mõlemad suured platvormid peavad ikkagi need Activisioni mängud endale saama, need peavad seal kuidagi hästi jooksma, seal peavad mingid asjad peavad olema tasakaalus ja see Activision on kindlasti tasakaalu hoidja olnud, et sellest on muidugi jah, ikkagi endiselt kahju, aga üks asi nagu on, et nüüd see Activisioni deal kuuldavasti läheb USA's siin FTC-sse ka, eks siis konkurentsiametisse. Et ega see nagu lõpuni kindel ei ole arvestades viimaseid lahendeid, mis sealt majast on välja tulnud, et ikkagi see Activisioni deal üldse läbi läheb Microsoftile, et see ikkagi natukene on kahtlasemaks läinud võrreldes sellega, kui see deal nagu välja kuulutati.
Aga mina olen ikkagi seda meelt muidugi, et nad ei oleks seda välja kuulutanud ja nii kaugele sellega läinud, kui nad kuidagi ehku peal sellega oleks.
No, aga ise sa ütlesid meile ka, et need läbirääkimised algasid novembrist, et need tehti kiiresti, jah, et kuidas sealt need asjad nagu läbi mõeldi, see on nagu teine asi, no. Et kokkuvõttes ma ütlen, et kas või see, et Sony suur push sinna live service mängude poole, ja selleks ilmselt on vaja ka veel mingid asju osta, et kas see kuidagi kõik tuleb ikkagi kasuks, et ja, ma ikkagi kahtlen.
Kuule, Martin, sa võid siin millelegi jälile olla, sest Monolith tegi 2005 aastal The Matrix Online.
Ja et tuua tagasi ja remaster.
No loomulikult, see ongi see, aga, mida Sony tahab.
Aga...
Sorry, väikselt ma vaatan siin neid Warneri stuudiot ja veidi sidetrackin, et aga kas teie mäletasite, et Monolith Wonder Womani mängu?
Ei. See oli teist uudis mu jaoks, kui sa nüüd praegu ütled.
Nagu, mul on tunne, et see kunagi kusagil kuulutati välja, aga mul pole mitte mingisugust mälestust sellest.
No, see võib täitsa toimida, sest Monolith on nagu nende action mängudega ennast üsna tõestanud nende Mordori asjadega. Aga,
no, ja viimane tuli 5 aastat tagasi jällegi. Nii,
et ja see Warner nagu selles suhtes sobiks Sonyle, et noh, see Bungie juures ka väidetavalt, et Sony huvi on saada endale need Destiny nagu siis filmi ja muud meediaõigused, sest Destinyst on ka raamatud ja koomikseid ja igasugused asju ilmunud, et võibolla teha nagu selles vallas midagi, noh, mis meie jaoks, ma ei tea, on selline nii ja naa, et need Sony filmi, või tähendab mängu teemalised filmid ja asjad on olnud selline.
Kas see kõrge, sa kartad need väljas või?
Tuleb vist kohe varsti, jah. Aga Sony, ma tahtsin ühest live service mängust veel rääkida, mis on selline natukene terminite küsimus ja kuhu see nüüd läheb, aga sisuliselt 4. märtsil ilmuv Gran Turismo 7 on ka ju võimalikult live service mäng. Nüüd näidati seda pool tundi State of Play neil seal ja mulle üldiselt nagu väga meeldis kõik, mis nad seal rääksid. Et ta on ikkagi nüüd üle tükki aja, et Gran Turismo 6 oli selline nagu vaheosa, mis ei olnud nagu ei liha ega kala. Gran Turismo Sport oli selline natukene teist tüüpi asi, siis võib-olla viimane selline oligi selline suur oli Gran Turismo 5 ja nüüd see 7 on ikka tõesti selline, mulle väga meeldib see kogu selle asja feeling, et kuidas on ikkagi tehtud ja kuidas see sellisest auto ajalukku läheb ja tahab seda lugu väga jutustada, et mul on ikka, selline ikka tõesti tunne, et selle tüübid ikka teevad seda kogu asja ikka sellise entusiasmi ja tõesti nagu hingega, et see on nagu väga, väga äge, aga see on ka tehniliselt ikkagi tundub nagu väga, väga huvitav eelkõige, noh, nagu lõputu teema, millest nagu räägitakse, et on ju vihm sellel rajal, et kuidas vihm käitus, kuidas pärast sadu vihm märk tee ära kuivab ja nii edasi, et noh, tundub, et see on nagu tehtud vist paremini kui kunagi varem ja eriti muidugi see, et kuidas nad ikka lähevad nagu täiesti nagu mingites detailides nagu absurdi, et see, et noh, seal on nagu päris maailmast on ju hulgaliselt radu igalt poolt maailma otsast ja siis kuidas nad räägivad, et jah, et nüüd siin on meil need pilved pandud jooksma täpselt nii nagu pilved kogunevad Jaapanis. Kalifornias on hoopis teistmoodi, seal need pilved tekivad teistmoodi ja atmosfääris mingid asjad ja täielik hullus nagu selles mõttes.
Vaadake, see on Martin, kes läks haibiga kaasa.
Ja, aga, no on jah, aga see on lihtsalt see hullus, see ei ole üldse oluline, aga see on nagu nii äge, et mulle väga meeldib, et ma olen ikkagi Gran Turismo 7 osas ikka oluliselt rohkem haipt praegu, kui ma tegelikult isegi arvasin, et ma olen.
Aga ma olen Martiniga sellesse juhtus nagu nõus, et see ilmselt on noh, tõesti väga mahukas mäng, need tüübid on väga teemas, Polyphony on noh, alati väga südamega nagu teinud ja tõesti läinud väga sügavõti, aga midagi selle mängu lukis nagu on, et siin, kui sa vaatad seda videot, minge kõik vaadake, see on YouTubes olemas, terve see pool tundi, ta näeb välja nagu mingi vana PlayStation 3 või mingi siukse ajastu mängu HD remaster, et seal on...
Ma olen nõus, et siin on seda Gran Turismo 5 fiili, et 5 on tegelikult see, mida ma olen nagu kõige rohkem siin viimase 10 aasta releasidest mänginud. Sporti mängisin ka oma jagu, et see oli meil toimetuses pikka aega põhimäng, aga tal natuke on sellist 5 fiili kuidagi seal juures ja ma ei teagi, kas on nagu tingimata nagu halb või mitte, aga ma tahtsin öelda, et seal on autosid on tegelikult vähem kui näiteks 5, et seal on 400 autot, aga nagu nüüd see, et radu ja autosid ja kõike tuleb aja jooksul juurde ja nad ei täpsustanud, et kas see on hinna sees või tuleb eraldi osta.
Aga selles suhtes, et ma ei ütle, et see üldse nagu halb asi on, lihtsalt see look on nagu ju siuke, et ta näeb välja nagu hästi kvaliteetne videomäng, mitte nagu siuke väga realistlik videomäng, et seal on nagu mingi vahe, et ma ei tea, kas need materjalid ei ole nagu füüsikapõhised 100% nagu tänapäeval on nagu kombeks on ju, et siuke on nagu vanemat tüüpi renderdamismootorid või midagi siukest, et midagi seal selles lookis on nagu siukest old schooli, aga samas ta on noh, hästi terav, hästi nagu noh, selles mõttes näeb nagu hea välja, aga see mingi väga naljakas asi on see, et mingi vaadaks seda videost, seda on raske nagu sõnades edasi anda, ja midagi seal on mingi siuke twist.
Ja, aga mina tahan.
Ja, ma ei ütle üldse, et see halb on, aga lihtsalt see on midagi hoopis muud, kui noh, Forza ja teised simulaatorid teevad, et kui sa need kõrvale panna, mis ilmtingimata ei ole halb asi. Aga muidu sellest Sony ja sellest värgist veel, kui me rääkisime siin Warnerist ja Rocksteadist, siis ma ütlen siia ka kohe selle, et siin vaikselt vist on edasi lükkunud see Rocksteadi suurim mäng, mida me oleme kõik oodanud 8 aastat ja siis mina vähemalt pettusin sellest pikast traileris, mis lõpuks välja tuli, et see Suicide Squadi mäng vist on vaikselt lükatud aastasse 2023, nii et see pidi ka suhteliselt siin kevadel välja tulema ja kahjuks vist me ei näe seda sinna.
Ma tahtsin Gran Turismo kohta ühe asja veel öelda, et tegelikult see tuleb ju välja PlayStation 4 ja 5, et tegelikult see, mida me seal nägime ilmselt kogu need materjalid, mitte ilmselt, vaid seal oligi kirjas, et see on captured on PlayStation 5, on ju, et need on tegelikult PlayStation 5 materjalid, mida seal nägime, et kuidas tegelikult huvitav see, et see tuleb ka 4 välja, et kuidas see tegelikult seda tagasi hoiab või hoia, ei tea, aga see on ikkagi õrgu huvitav valik, et aga jah. See on tegelikult esimene Gran Turismo, mis tuleb mitmele platformile korraga. Varem seda pole juhtunud.
Okei. Aga Martin, palju üldse on PlayStation 5 sellised mänge, mis on tulnud ainult PlayStation 5. See Demon's Soulsi remake oli ainult, eks? aga teised ikka üldiselt...
Midagi on nüüd kindlasti on ju veel olnud, aga mul ei tule ka kohe pähe, sest Spider-Man tuli ka neljale on ju.
Just, Miles Morales tuli ka neljale, põhimõtteliselt ega neid vist väga ei ole, et isegi see...
Võibolla teeme liiga, praegu jah, et võibolla kuskil midagi on, aga... Mm-hmm. Aga sellega seoses, see üks mäng nüüd PlayStationile, PlayStation 5-le tuleb, mis on siis Ghostwire Tokyo, või oli see Tokyo Ghostwire. Igal juhul see Evil Within tüüpide mäng, mis, mille olid väga sellised atmosfäärikad ja sellised halvaendelised trailerid, aga mida rohkem seda näidatud, siis ta on nagu selliseks ühe ülbalisemaks võibolla igavamaks natukene muutunud.
Ma ei tea, oi, ma ei ole suga üldse nõus, minu mõelest see tundub just äge, sõike modernse Jaapani horror, ma ei tea, minu mõelest see on tuus.
Aga sul on ka Evil Within meeldinud.
No tõsi, aga see on hoopis teise vaibiga kui...
Ei, võibolla, ma ütlen, võibolla ma siin söön oma sõnu ja mulle see nagu... mängin seda ja see täiesti meeldib, aga võt selle kohta ma saaksin ka mõtlema, et kas see millegile muule ka tuleb kui PlayStation 5-le, sellepärast, et sellega on ju see huvitav asi, et selle arendajaks on see Tango Gameworks, kelle, kui ma nüüd eksi, siis Microsoft võistis ära, on ju.
Mm-hmm.
Ja see on Microsofti studio, mis teeb PlayStation 5 eksklusiivi, kui ma nüüd...
Jep.
Jep.
aga ma, et sellel ei olnud enne kuupäeva ja ma huvi kaotan, et mis sellest saab, sest et minu mõelest see näeb just, ma ei ütleks küll, et ühe ülbalisem just ägedam järjest näeb välja, mida rohkem
see mängu osa just, ma mõtlen just seda mängu osa, mitte neid traileri osa, juppe või vahevideosid, mis sa näed, või see, kus sa nagu päriselt seda mängid, aga 25 märts on siis see, kui see välja tuleb.
Okay. Päris varsti.
Päris varsti, jah. Aga siin chatis parandatakse, et Returnal ja Ratchet ja Ratchet.
Oi, muidugi Ratchet.
Et kaks siukest mängu, aga vähemalt Returnali kohta räägitakse, et see ikka mingi hetk jõuab. Sest vaata, kõik need mängud, mis olid selles GeForce'i lekkes, GeForce Now lekkes, noh millalgi, ma ei tea, suve lõpus või millalgi, põhimõtteliselt kõik on välja tulnud peale Returnali nüüd. Et ma isegi nagu oleks nõus panustama sellele, et Rein, sa saad seda üks hetk mängida arvuti peal normaalselt.
Tahaks loota. Võimalik, et see mingi on piiratud ressurss, mis nende arvuti portidega tegele. Ei tea, see ole iga stuudio teeb ikkagi eraldi, aga see ei ole ju midagi. Isegi kui see on PlayStation first party, siis ikkagi.
Ma arvan, et nad ei taha kõiki korraga niimoodi välja lasta.
Ja võibolla ongi, et God of War ja siis tuleb Uncharted ja siis tuleb mingi see Death Stranding kui Director's Cut ja siis tuleb Returnal ja eks nad tilgutavad, jah.
Kuule, aga Rein, sul on virtuaalreaalsuse uudiseid rääkida siin, virtuaalreaalsuse nurk natuke.
Jah, no see iseenesest ei ole nagu suur uudis, et Oculus Quest 2 on suhteliselt edukas VR peaseade, ikka aasta, aga on nad siin kõvasti pulli teinud ja nüüd siis avaldus ka mingi number, et ei teata ikka siia maailiku peale need müüdud on, et sahistatakse siin mingist 10 miljonist, aga nüüd siis Facebooki ehk Meta, siis mis iganes aktsionäride raportis anti teada, et nüüd Questi poes on kulutatud rohkem kui $1 miljard. Üks miljard siis.
Vähevõitu natuke või kuidas sulle, Marti, tundub?
Ma pean tunnistama, et ma ei oska nagu hinnata.
Me on tükki segane number, nagu, et jah, mingi kogu poe käive, et nagu ma ei tea, ma ei kujuta ette palju mingisugune kogu PlayStationi poe käive võib olla läbi aegade, aga mis lihtsalt nagu räägib sellest kasvust on see, et Oculus Quest 2 on praeguseks olnud väljas umbes sama palju aega, kui Oculus Quest 1 oli siis, kui Oculus 2 välja tuli. Nii et Oculus Quest 1 pooleteist aastaga teenis umbes 150 miljonit käivat. Mm-hmm. Ja siis Oculus Quest 2 sama perioodika 850. Et see on näha, kui palju on see nagu kasvanud või kui populaarse peale tegelikult nagu tegu on.
Aga kuna räägivad Questi poe käibest, siis see on ju ikkagi nagu need sellest esimese Questi väljatulekust alates kuni siia maani ju tegelikult. Ei või?
No just sellepärast ongi 150 plus 850 miljonit. Et aga kogu see nagu Facebooki Reality Labs osakond, ehk siis kogu nende nagu VR, AR nagu osakonna käibe üldse kokku oli 2,3 miljardit 2021 aastal. Aga samal ajal selle kulud olid 12,5 miljardit. Et kümpsiga on miinuses aasta lõikas.
No vaadates siin praegu igasuguseid muid ostumüügi numbreid, siis 10 miljardit siia sinna. No,
no ei tea, sellest kolm punchit oleks.
No täpselt, et üks asi on see, et kui palju mingisugune suur stuudio üldse väärt on. Teine asi on see, kui palju meta kulutab selle teema peale aastas.
Huvitab, kuhu see raha kulub või nagu mida teha?
Ei tea.
Arendustöö ja turundus on ikkagi kindlasti nagu väga-väga suured numbrid seal.
No seal töötab ikka tuhandeid inimesi selle peal, nagu tuhandeid insenere ja mingid teevad väga kalleid asju ja nagu mingis mõttes hirmutav, aga mingis mõttes tahaks hullult teada, et mis kõik neil seal nagu kinniste uste taga toimub mm-hmm. laborites, et see võib väga high-tech asi olla, millest meil pole nagu praegu õrna aimugi.
No jah. Aga seal vist üleüldiselt metal kui sellisel ei lähe ka nagu väga hästi, et pärast seda koosolekut ma saan aru, et Facebooki aksja või siis meta aksja kukkus päris kolinal.
No aga see aksjate kolinal üles alla käimine, kui me saatest tahaks sellest rääkida, siis ma ei sellest räägiks kellem selgelt. Mm-hmm. Aga meil on häid uudised muidu seoses metaversumega, et puhata mängida NFT tulevad varsti müügile. Ja meie järgmine uudis on see, et me otsustasime loobuda puhata ja mängida NFT-dest ja palume väga vabandust kõiki käest, kes ei olnud rahul selle.
Me kuulasime teid. Tagasisidet, me hindame teid. Seda, me te olete meile väga olulise, et me teeme selle NFT asja mingi paari nädala pärast.
Ja me eksisime.
Me lükkame edasi selle.
siis kui te olete targemad ja saate aru kõik palju kasu teil sellest.
Ühesõnaga, see nädal tegelikult on olnud väga palju seda NFT lollust ja kõige suurem nendest oli võibolla siis see Team 17, kes kuulutas välja oma NFT-d, Wormsi teemalised NFT-d siis. Ja siis selle peale hakkasid kõik, noh, Team 17 on ju tegelikult nagu suhteliselt kogukas välja andja, nende all on ka mitu väiksemat seda stuudiot, näiteks Playtonic, kes ukuleelit teeb ja nii edasi. Ja kõik need hakkasid ütlema, et jah, oot, meie käest küll selle kohta midagi ei küsitud ja meie küll sellega
miks peaks ütlema kõigile sellest asjast?
ja siis põhimõtteliselt ei läinud 24 tundigi, kui tõesti siis Team 17 vabandas, ütles, et me kuulsime teid, me ei lähe selle projektiga edasi ja sinna see jääb. Ja sama tegi ka näiteks Troy Baker, kes alguses sõimas kõiki heiteriteks ja tema tahtis teha mingid heli, et sa said osta Troy Bakeri hääle kasutamisõiguse mingisuguses hääle simulaatoris või mingisugune eriti absurdne asi ja siis kui kõik sõimasid teda, siis ta kutsus kõiki heiteriteks ja siis läks üks nädal aega möödast, et ja ma see tegelikult saan aru, et ma ei olnud piisavalt süvenenud, et ma vabandan. Ja siis umbes samasugune asi oli ja ta kuskil oli veel. Ühesõnaga keegi veel sai vabandada ja canceldada ja toimus ka vist mingi väga suur sissemurdmine ühte mingisugusse vahendus sinna saidile, kus 300 miljonit umbes seda krüptot kuskile kõrvale kanditi ja ühesõnaga
ajad on turbulentsed.
See on nii loll ja ilmselt me näeme siin seda veel, aga
kas nüüd kõik õppisid sellest?
Ma kardan, et need inimesed, kes peavad õppima sellest, ei kuula ja ei loe seda eriti.
Ma arvan, et sa pead mingi NFT-de kõlli meile tegema.
See tegelikult
me saame mingit raha kolinat kuulda iga kord, kui me räägime
sellest. Ei, mul on olemas siin, oot. Oi, see on vale. Siin on muutunud selle, siin oli muidu see
siin oli väga, väga selline äge juhus oli ka selline koht nagu hitbeast.com, mis müüs muusika NFT-s ja siis kõik muss oli põhimõtteliselt Spotifyst otse sinna ripitud koos nende kaane kujunduste ja asjadega ja siis need muusikad olid väga pahased, et nende asju seal niimoodi müüakse ja olid üllatunud ja siis noh, see oli kes seda asja peavad, siis nad olid oi, et me nüüd kuskil natukene vist ärritasime inimesi sellega, aga tundub, et asja eest, et aga natuke läks aega mööda ja kogu sait võeti maha.
Ei no, tegelikult näiteks DeviantArtis on ju niimoodi, et sa saad vaadata, kui sa oled, noh, see on üks põhiline siis ka üks neid suurematest kunsti ülespanemise kohtadest ja seal on eraldi nagu tool selle jaoks, et sa saad panna oma pildi üles ja sa saad vaadata, kas keegi on selle NFT-eks vorminud. Et see varastamine on nagu, see on nagu nii levinud teema, et noh, kõik on nagu hädas sellega, aga mis on nagu põhiline, mis näitab seda, et kui haavatav see süsteem tegelikult on see, et kui sa kirjutad OpenSea-le või kuskile, et kuulge, et see on minu asi, mina ei ole seda üles pannud, keegi on seda pannud, siis see võetakse maha.
Kuidas võetakse? Ma olen no. ostnud, see kuulub igavesti minule see asi, mille ma mida te olete varastanud ja keegi müüb. Okei, mida OpenSea ei ole varastanud, aga mida keegi on varastanud ja siis mulle müünud, see asi ju kuulub mulle.
sa saad selle hashi panna endale taskusse ja siis...
Okei, okay. Kuule, aitab nüüd sellest teemast küll, et me saame kindlasti palju rääkida.
Ei, me kas väga sellist, ei pea sellest rääkima.
Kas te sellist mängu nagu World olete mänginud?
Mina olen väga palju mänginud Worldit.
Mina mängisin eile ühe mängu, ma tunnistan, et Rainer, räägi, millega tegu on.
Tegemist on ägeda sõnamänguga, kus igapäev sul antakse uus sõna, siis sul on, ja see on viie tähelne sõna, ja sul on kuus võimalust seda ära arvata. Ja seal on päris hästi tehtud see süsteem, et kui sa paned, noh, sa hakkad nagu sõnu pakkuma, kui sa saad ühe sõna, või noh, nagu mõne tähe saad õigesti, siis ta on ühte värvi, kui sa saad õige koha peale, siis ta on teist värvi. Ja põhimõtteliselt niimoodi ongi ja siis mis selle väga popiks tegi oli see, et sa saad seda tulemust Twitteris hästi ja igal pool mujal hästi kergesti jagada, aga sa näed ilma nagu spoilerit, et näed oma heledaid ja tumedaid ruudukesi põhimõtteliselt, et see levis nagu kulu tuli, aga selle nagu see saamislugu on nagu selles mõttes huvitav, et selle tegi Josh Wardle tegi lihtsalt oma naisele nagu niimoodi, et kuule, et tegin sulle lihtsalt lõbus asja aja veetmiseks või niimoodi enne. Ja siis sealt läks popiks, tüübid üritsid kohe muidugi mingisuguseid kloone teha ja rippida ja sama nimega teha mingi täppe, siis ta pidi omal selle nime põhimõtteliselt ära patenteerima, et ta saaks kaitsta neid õigusi ja nii edasi. Aga ta ei pidanud siiski väga kaua vastu ja lõpuks tuli New York Times, kes on väga tuntud muideks oma siis selle
digitaalse meelelahutuse poolest.
Ei, tuntud oma nende ristsõnade poolest igapäevast.
No seda mõtsingi, ma mõtsingi neid põhimõtteliselt.
Ja siis ühesõnaga nad maksid talle siis mingites miljonites summa ja ostis selle ära, et see jääb küll esialgu tasuta, aga noh, kõik on väga skeptilised selles.
Jaa, ma võin kohe seletada, et mis sellega juhtub, et see siiski saab osaks sellest New York Timesi digitellimusest, et see on selline asi, on ju iga päev ilmub uus sõna sinna või uus mõistatus, siis see on nagu põhjus, miks iga päev peaksid inimesed käima ja miks teil see tellimus oleks, et siin nagu minu jaoks siin ei ole nagu küsimust, miks see ära osteti.
Kui te tahate muidugi eesti, noh, ma teen ka eestikeelset, mis on näiteks, neid on juba kolm tükki erinevaid, aga siia ma nii kõige parem minu meelest nendest on sõnur, ongi sõnur.ee ja saate eestikeelsete sõnadega teha. Eestikeeles on väga raske, sest on siuke tunne lihtsalt, et ma ei tea ühtegi sõna eestikeeles pole kunagi teadnud ja ma ei oska. Ja ma olen teinud ka soomekeelset, mis on hea võimalus soomekeelt nagu meelde tuletada. Et see on selles mõttes hea, et see on piisavalt lihtne, piisavalt loogiline, et sa tead, et sa saad selle tegelikult lõpuni, kui sa nagu mõtled. Ah ja Loodle on ka, mis on ainult roput sõnad.
Kuule iga, võtta lihtsalt selline point on see, et sa oled kuus korda arvata, aga iga arvamine peab olema sõna, mitte sa ei saa sinna panna just, suvalisi just, tähti. Just, kus sa neid nii palju sõnu saad sinna?
Vaad see ongi, arvad küll, et tead roppe sõnu, aga tegelikult ei tea, ainu, et eriti inglise okay. keeles veel. Et see on lõbus mäng, ma soovitan seda proovida, et ta võtab piisalt vähe aega välja arvatud siis, kui sa jääd ja lihtsalt ükski sõna ei tule ja sa vaatad pool tundi seda niimoodi tühja pilguga, aga muidu on väga lõbus. Et ma loodan, et ta ikkagi ei lähe päris tasuliseks, aga noh, tõenäosus on suur, et läheb. Ja mingid neid mobiili appi kloone ma väga ei soovita, sest need kõik on tavaliselt pool skämmised või nii edasi. Aga Josh Wardlile palju õnne, hästi tehtud. Vaat, kas meil oli veel uudiseid siin?
Ei olnudki.
Tuleme siis kohe tagasi ja siis räägime mängudest. Rein, alustame sellest ikkagi sellest sinu kõige suuremast ja siis, liigume Martini suure läbitegemise juurde. Et sa tegid nüüd God of War'i läbi arvuti peal ja mis on sinu lõplik arvamus?
Esiteks ma tegin story läbi eile õhtul, jõudsin lõpuni, aga, ma mängin seda edasi.
Aha,
niimoodi. Et ma ei ole veel lõpetanud. Mul on praegu seal sees Steam'i andmetel 54,5 tundi. Ja olen maha võtnud 8 valküüri. Valmistun selleks, et minna siis valküüride bossi vastu. Ja grindin Niflheimi ja Musflheimi. varsti seletan, mis need on. Minu üldine arvamus God of War'i kui, mängu osas on, see, et on ikka viimase 10 aasta üks parimaid mänge ja nagu mingis mõttes standard nagu sellise üksik mängu osas, et mulle väga meeldib ta nii oma narratiivi kui, nagu mängitavuse poolest. Teatud siukseid konsoolikaid elemente on, mis võibolla vahepeal liiga palju tuletavad meelde, et tegu on mänguga, arvestades kui, tõsise stiiliga kõik on.
Mis sa silmas
on? No, eemine kord veidikene juba rääksin sellest, et kuidas need vaenlased ikka õhus püsivad, et saaksid rahulikult kombosid teha nende peal. Ja ütleme kogu see inventari süsteem, et ta võiks olla nagu nõksake tiibimäkki, ma ei tea, mingi kummalised huvitavad valikud on sellega võimalik, et neil on mingid väga head põhjused, miks on asjad nii on, aga jah, graafika super, story ja näitlemine kõik väga hästi tehtud ja ootan huviga seda järge, mis peakski nüüd tulema see aastaks.
Ja kuupäeva vist ei ole on ju sellel.
Vist ei ole, aga minu mõelest on jah, lihtsalt et aasta. Aga ma ei tea, kuidas sul see üldse see, vaata need turvised ja kõik nagu need asjad, siis minu mõelest need lõpuks ma ei väga nagu ei teinudki seal midagi neid juppe ja värk oli nii palju ja need muutsid neid statse nagu nii vähe, et
ma... No jah, sul võtta selle story mode ja see on väga vahet.
Et need on rohkem sinna valküürige teemasse.
Okei, ma räägin siis nendest kahest maailmast, kus sa trennate. Tegelikult see on nagu isegi veidel, et mängus on selline just sentraalne asi, on see Tiri tempel, mis on põhimõtteliselt selline keskaegne erinevate siis nende Norra mitoloogia maailmate või tasandite vahel rändamiseks. Aga tegelikult sa käid väga vähe ära inimeste maailmast. Et nagu pidevalt stooris on su asja kuhugi, aga seal on nagu, sa saad seda suurt ratas seal keerata mingi 7 või 8 maailma vaadmest isegi, aga sa saad seal minna umbes 2 või 3 ainult story käigus, et ongi see, et 2 maailma on sellised, kuhu vist tegelikult loo pärast ei pea sa mitte kordagi minema. Ja need ongi sellised kõdegi nähtavalt sellised kunstliku pikendamise maailmad, et seal, ja seal sa saad grindida mingid asju ja teha mingid challenge'id ja niimoodi enda jaoks mängu pikendada, aga sealt saab ka nagu head varustust. See on isegi natuke naljaks, et kui sa nendesse kahte maailma lähed, siis kuidagi looliselt laguneb nagu mäng täiesti laiali või kui muidu kogu aeg Kratos ja ta poeg nagu räägivad ja kommenteerivad mingid asju ja neil on mingid omavahelsest soolid, nad vahepeal lähevad tülli ja siis selle nagu lepivad ära ja siis seal näiteks Niflheimis ongi mingi neli lauset, mis siis aegelt korduvad nagu, et I wish mom was here. et looliselt mitte just kõige tugevamad. Aga kui see Muspelheim lava level, siis on põhimõtteliselt lihtsalt selline challenge'ite värk, et proovi siin hästi kaua vastu pidada mingite raskete kollide vastu või et tapa need kolle, siis kui nad on nende mingite kuldsete ringide sees ja mingid üsna tüütud challenge'id , siis see Niflheim on põhimõtteliselt roguelike mäng , mis on sinna God of War'i sisse ära peidetud . et see on mingis mõttes nagu päris kummaline okay. et see idee on selles , et see on mingisugune maailm , kus on mingisugune mürgine udu , sa saad sinna sisse minna siis ainult mingiks piiratud ajaks ja siis sa lähed , et sealt saada nagu mingeid ressursse . Ja kui sa ei jõua õigel ajal tagasi , siis sa sured ära ja kui sa sured ära nende asjadega , siis sa ei , siis sa ei too mitte midagi tagasi . Nii et iga nagu run , mis sa seal teed , on selline riskantne iseseisev käik , et kus sa proovid siis võimalikult hea nuusiga tagasi saada . ja samal ajal sa saad siis sellest kraamist , mis sa tood , saad teha neid asju , millega sa saad sealsamas mürgise udu sees olla kauem mm. . ehk siis sinu nagu run'id lähevad järjest pikemaks ja paremaks . ja siis sa saad ka teha nagu uut varustust ja jõuad mingite bosside ja mingite challenge iteni ja ma siis praegu  teengi veel need ära ja siis lähen selle viimase Valküüri vastu ja siis ma teen ilmselt need Muspelheimi asjad ka ära ja siis ma kardan , et mul päris 100% mängijale , see New Game Plussi ma ei alusta , seda ma ei tee , selle ma nagu otsustasin ära , et seda ma ei vaja praegu
okay. .
Aga mis on nagu huvitav selle varustuse süsteemi juures on see , et jah , need uued armorid ja asjad annavad mingisuguseid state , et mõni on nagu veidike kõrgem ja mõni on veidikene madalam , et oo , et ma ei tea , mul mingi cooldown läheb veidikene allapoole , aga jõud läheb üles . aga tegelikult mulle tundub , et ei olegi nagu väga suurt tähtsust . et nagu kõige olulisem asi tegelikult selle kraami juures , mis sa leiad , on see , mis level see on mm. . sest mängus on nihuke veider nagu leveli süsteem , et vastavalt sellele , mis leveli asju sa kannad , tõuseb ka sinu enda nagu karakteri level . ja vastavalt sellele on kollid , keda sa kohtad , kas sinust madalama leveliga , sinuga sama leveliga või sinust kõrgema leveliga . ja see on see , mis nagu muudab seda võitluse käiku kõige rohkem , et nagu kui tulevad sinust kõrgema leveli kollid , nad nagu aevastavad kuidagi veidike sinu suunas või kogemata sa lähed küljega neile vastu ja sa oled surnud  ja siis ongi vaja , et sa tõstad oma seda levelit nii palju , et sa siis saaksid nendega rahulikult madistada , et see , mis tatte need nagu armorid annavad , see nagu tundub veits isegi vähem tähtis , et noh , et võib-olla sul nagu maitse järgi meeldib mingisugune spetsiifiline asi , mida mingi armor või kirvevars teeb , aga see iseenesest ei ole nüüd nii oluline
okay.
nii et jah , kummaline süsteem ja mis nagu tulemas on , ongi see , et mul nüüd see varustuse level on nii kuramuse kõrge , et mul on üsna vähe asju mängus jäänud , mis mulle nagu mingit väljakutset pakuvad , aga need mõned ma teen ikkagi ära , sest ma olen juba nii kaugel .
päris hästi mängu kohta .
God of War , üldiselt soovitan arvuti peal , soovitan ja  ma ei tea , kas seda PlayStation 5 peal üldse saab mängida ?
Saab küll ja sellel on see vist 60 FPS patch isegi PS5 peal .
Mul on alati hea meel , kui on mingi mäng , mille üle pikalt norime siin omavahel , et oo , Rein , võtad arvutile ette või , Rein , teed läbi lõpuks või ei pooleli ja siis tehaksegi läbi , et mulle see väga meeldib , väga äge .
See ei olnud mul absoluutselt plaanis , aga kuidagi see niimoodi juhtus , jah .
no sa otsisid ka niisugust suurt mängu , mida nüüd ette võtta , nii et see oli tõsi. päris hea valik siis sellel .
tõsi , siin hakkabki vaikselt nagu tekkima nüüd siis see küsimus , et mis siis järgmiseks , et see .
no Elden Ring .
Elden Ringil on veel aega , ta tuleb alles siin veebruari lõpupoole ja et ma saan aru , et Rainer otsustas , et tema võtab Dying Light 2 ette .
Te nõudsite , et ma võtaks nii hullult , käisite peale , et
ma ei öelnud ühtegi sõna .
jumala suva , Rainer , täiesti ükskõik , kas sa seda mängid või mitte .
ta lihtsalt enda jaoks vabandad seda asja praegu niiviisi välja .
Kusjuures ei , Dying Light 2 need arvustused on praegu nüüd väljas ja välja arvatud siis vist see , et see story on natuke nõrk ja et päris bugine , mida siis küll järjest siin parandatakse , et olla väga äge , mulle endale tekitas huvi selline väike seik , et sa põhimõtteliselt mängid mängu läbi ja põhimõtteliselt sa ei pruugi näha ühtegi tulirelva mis on päris huvitav lähenemine siukses zombimängus minu mõnest üleüldse.
No ma saan aru, et ma pole esimest Dying Lighti mänginud, kuigi ma umbes 20 korda olen mõelnud, kas peaks, aga siiski ei ole viitsinud selle teha. Siis ma saan aru, et Dying Light ongi siuke mäng, kus sa oled nagu suht pidevas liikumises, et see on nüüd parkuur ja mingisugune snaipimine nagu
just,
et, lähevad üsna halvasti kokku niguni.
Et sa pead põhimõtteliselt seda melekombatit palju tegema ja siis kuidagi, et pigem võibolla mitte astumagi võitlusesse ja mingid sellised asjad, et ja ainukse miinusena või noh, nagu mängitavuse juures, et võibolla nagu see progress eriti veel alguses, et on natuke liiga aeglane, et sa pead nagu sealt läbi pressima ennast, aga üldiselt on mus need reviewd tekitasid pigem nagu sellest huvi proovida kui see, et ma ikka ei võta. Nii et,
olge maus, et see vasta algus siin tundub ootamatult sisukas.
Aga enne kui ma räägin Pokemonist, siis Martin, sa tegid ka ühe sellise, no ma arvan, et see on küll kohustuslik asi, mida üks moderne mängur peaks mängima. Resident Evil 8 tegid läbi siis, jah?
Ja, et ma pean nagu alustuseks ütlema seda, et peidan silmi, et enne kui Rein midagi ütleb, et siis jah, ma keerasin selle normali peale.
Et sa jäid kinni sinna kohe alguse sellisse esimesse suuremasse võitlusesse.
Jah, ma tegin rasken, sest üldiselt ma olen nüüd raskel, sest me leid Resident Evil teinud ja ma ei tea, ei läinud nagu kuidagi. Ja see võtsin nagu moti ka nii maha, aga nüüd ma jah, keerasin normali peale ja tegin selle läbi teispidi. Normali peal oli muidugi jälle see probleem, et ega seal nagu sellist erilist nagu suurt väljakutset nüüd teistpidi ka jälle ei olnud, et oli selles mõttes nagu jõle halb nagu valik, et oli terve mängu või on seda muret, et ei oleks kuule või vastased tunduksid liiga tugevad ja ei oleks nagu sellist päris sellist hardcore survivor horrori tunnet, aga mäng on ju väga hea. Et selles oli küsimust, jälgige mul on nagu väga hea meel, et selliseid jällegi sellised väga sellise suure eelarvega üksik mänge selliseid üldse tehaksegi. Et sellel jah, see aasta millalgi vist tuleb see mitmik mäng ka juurde, aga ma arvan, et kõige suurem probleem selle mängu juures on tegelikult see, et selle ühed osad on lihtsalt niivõrd head, võrreldes selle teiste osadega ja ta natukene ikkagi läheb sellises mäe otsast natukene nagu alla poole. Et sellega
no, natukene nagu ikka lõpus ikka nagu mitte ainult, et veits ei vajunud alla poole, vaid lõpus ikka nagu kolinal veeres mööda mäge alla ja murdis mõlemad jalaluud ka.
No nii hull ka ei olnud,
aga selles mõttes on nagu õigus, et kui me võtame nagu klassikalise Resident Evil'i, on ju, võtame kas või selle esimese, siis lõpus on nii öelda see laboratooriumi level, see mis on maa all, mis on natuke teissugusem. Et me võime öelda, et siin oli ka selline laboratooriumi level lõpus viimane ja see oli ikkagi jah väga selline palju tühja ruumi ja vähe sisu ja vähe sellist variatiivsust ja lihtsalt koridore ja lihtsalt vastaseid väga palju. Et selles mõttes, et ma olen nõus, et seal viimased 2 tundi, et kindlasti madalamal noodil eriti võrreldes selle alguse lossiga või siis võrreldes selle väikese mõisakesega seal mäenõlval.
Põgenemistuba.
Ja või siis isegi selle noh, põgenemistuba oli seal jah, ja plus kogu see niisama seal ringi käimine oli peale selle väga äge atmosfäär on ju. Ja isegi see tuuliku koht on ju, et see oli, tundus see ka vähemus. Nagu kokkuvõttes selle viimase osa kõrval tundub nagu juba täielik meistriteos on ju.
Aga seal oli, mulle nagu natuke tundus ka, et ega seda ei olegi nagu nii väga mõeldud siukseks survival horroriks ka nagu, et kui sa võtad seal mingid kohad, kus sul on hästi palju neid kiireid vastaseid ja siis peadki hästi palju tulistama, et ega sa ei saagi nagu nende vastu muud.
Ei, vaata, ta on tegelikult, ma saan aru, et ta ongi nagu meelega tehtud nagu väga erineva tempoga kohad, et kui me võtame see alguse lossi, siis see on suhteliselt klassikaline, et seal on väga vähe vastaseid tegelikult. Seal on see sinu tagajamine, nagu oli selles Resident Evil 2 remakeis ja Resident Evil 3 Nemesises, seal on see osa, seal on nagu kõik parimad asjad nagu koos, seal on see hästi karismaatiline vastane sul, see kõik osa on, seal on nagu kõik nagu paigas, et see väga selline klassikline Resident Evil, siis teine osa on selline väga spin, selline põgeministuba ja see asi. Ja kolmas on juba nagu nii ja naa rohkem sellist võitlust, läheb juba sinna Resident Evil 5 maale ja kuues oli nagu juba rohkem
Resident puhtalt,
või see mis kuuel, neljas nii-öelda osa oli puhtalt juba selline võitlusele suunatud, et ta niimoodi läks kogu aeg, et ükselt jah said selle snaiperi juba ja see snaiper nagu oma olemuselt nagu eriti juba üldse minu mõelest sellisesse mängu ei sobi, et oid kui siis lihtsalt mingi automaadine, et...
Või lihtsalt rifle.
Aga mõtlengi, et põhimõtteliselt olimata kõigest, väga kvaliteetne meelelahutus. Tõesti, ma olen nõus, see on väga kohustuslik mäng, mida mängida ja mul on hea meel, et sellist tüüpi mänge tehakse ja ma olen väga rahul, et ma selle läbi tegin.
Väga palju veel karismaatilisi tegelasid, näiteks see, mul kohe tuleb ette see suur paks poepidaja ja kõik nagu need, et see on suhteliselt sama ikooniline minu jaoks kui see Resident Evil 4 tüüp. Et,
ja plus veel eriti alguse poole need väikesed nagu kõrval lood nende tegelastega, kes üldiselt kipuvad küll surma saama, aga seal nagu noh, pärast aga mõtlema, et okei, et siin olid veel need ja need kuskil seal alguse poole ka mingi kolmandal tunnil ja teisel tunnil ja kui sa veel nende külaelanikega seal mõnega jõuad veel rääkida, et kõik väga ägedasti toimisid. Et...
No ütleme, ma mõtleks selle kokku nii, et põhjuskui, miks ma selle oma nagu aasta toppi pärin küll kolmandaks, et hoolimata oma nagu puudujääkidest, Resident Evil 8 on südat. Mm-hmm. Et ta ikkagi, ta ei ole selline by the numbers osa, vaid ta on ikkagi selline nagu mõnusaid meelde jäävaid momente. Mm-hmm.
Ja et ta ei ole kindlasti, eriti just ongi see, et see mäng ei ole nagu sellise ühe sellise ühe joonlauaga löödud, et teeme nii, on ju, vaid ta ongi nagu koosnebki väga erinevates osadest, ta isegi tundub nagu, et täiesti nagu erinevad tiimid on nagu isegi teinud mingid osi, et seal võibolla isegi natuke läheb juba sinna poole, on ju. Aga jah, et ilmselt tuleb on ju ka üheksas osa, et lihtsalt, et peasi, et see üheksas osa nüüd nagu jälle ei lähe sinna, et liiga tulistamiseks, et siin nagu kokkuvõttes on asi veel nagu okei kontrolli all, aga et mitte, et liiga ei läheks.
No ma loodan, et nad hoiavad selle tulistamise sellesse mitmikmängu, mis varsti peaks ikkagi vist tulema ju ja siia pidi veel DLC-t tulema ka, nii et noh, äkki nad saavad selle seal välja elada ja ei pane seda sinna
veel. Loodetavasti, jah.
Mitte korda see saad ära, me pöelnud lausat, et see mitmikmäng, mis pidi ka kunagi tulema.
see on kunagi
mingi uus thing, või?
Live service, no. Aga mul on äge, või noh, hea meel, et sa selle lõpuks ära tegid, et ma olin vendunud, et see sulle võiks meeldida.
Tead, aga... Ma tead veel, ma lihtsalt vahepeal räägin, et ma olen vahepeal ka Demon's Souls edasi mänginud, aga see selleks.
enne seda. Aga... Põhimõtteliselt mina siis olen mänginud seda uut Pokemoni, mille nimi on Pokemon Legends Arceus. Ma ei ole siia mani, ei tea täpselt, kuidas sa seda hääldama peaksid. Ja see on nüüd siis täiesti noh, nagu põhiliini uus Pokemoni mäng, täiesti 3D, käid nii-öelda avatud maailmas ringi ja siis avastad. Põhimõtteliselt see hakkab nagu niimoodi, et sina oled väike poiss, kes või tüdruk, kes siis kukub mingist ajaportaalist läbi koos oma telefoniga. Ilge probleem on see, et telefoni on vaja saada. Ja siis sa oled vist 3000 aastat tagasi, nagu et kus öeldakse, et me just leiutsime need Pokemoni pallid, et keegi ei oska neid väga kasutada ja see on väga big deal, et keegi ei ole kunagi kolme Pokemoni korraga suutnud kinni püüda. Aga noh, selline suhteliselt basic nagu story, aga see teeb kohutava esmamulje, nagu see Pokemon Arceus siis või Arceus. Näeb ikka nagu nii õhkralt halb välja, et ma ütleks, et on palju PlayStation 2 mänge, mis näevad paremad välja, rääkimata siis Switchi mängudest, mis näevad palju paremad välja. Et need tekstuurid on nii low res, kohati nagu kõrvuti sellised teravamate, siis nagu low resimate ja varjud näevad horror välja täiesti, et see on selline mulje nagu, kui sa mängid vahest mingid Unreali mängu ja siis need tekstuurid ei lae ennast sisse või kuidagi see level of detail on nagu paigast ära ja siis nagu mingi hetk popivad sisse kõik asjad. Aga seda ei juhtu kunagi. Ja sul on,
nad ei popi.
Ei popi kunagi.
Nad ei popi.
Ja see draw distance on mega lühike ja see maailm on hästi tühi. Ja sellel ei ole ka nagu absoluutselt mitte mingisugust nagu heli dialoogi. et sul ei ole isegi neid JRPG neid häälitsusi on ju, et see on nagu neid ei ole rääkimata siis hääl näitlemisest ja muusika on ka siuke hästi vaikne, et hästi siukses vaikses nagu maailmas ja kõik see stories ja kõik see ja esimesed paar tundi on nii aeglane ja sul seletatakse kõik tuhat korda nagu ära, et kuidas see ikka need Pokemon, need on need huvitavad siuksed loomad ja sa pead kõik need kinni püüdma ja siis, siis sa kasutad seda palli ja siis ja kas sa ikka tead, kuidas see pall on ja seivimine käib siit ja siis see on see, issand jumal nagu, ma pressisin ennast sellest esimesest paarist tunnist läbi aga siis tuleb nagu see positiivsem osa, et kui sa suudad nagu läbivad, et kissitad silmi ja hästi ja mängid selle väikse ekraani peale, et, et sa ei näeks nagu kui halb see välja näeb, kui sa nagu päriselt jõuad selle mängimiseni, siis see on nagu tegelikult isegi mul nagu natuke nagu klikkis ära. Eks siis, et nüüd sa, muidu vanades Pokemonides kõikides oli see, et, et sa käid maailmas ringi ja siis tulevad need Pokemoni võitlused tulevad randomiga. Aga nüüd sa näed nagu kõiki neid Pokemone, sa ei pea nendega võitlema, kui sul on need palle, sa hiilid nendele ligi, viskad neid selja tagant on ja sa saad need kinni püüda ja nii edasi, et sa ei pea võibolla isegi võitlema. Aga nad võivad siin ka rünnata, aga isegi kui nad ründavad ja sa pead nendega võitlema, siis sa ei lähe, sul ei ole eraldi cutscene, et sa lähed eraldi mingisuguse teise mingi areeni peale ja siis sa sealt tuled välja ja nii edasi, et sa oled ikka püstises samas maailmas. Ja see võitlemine on nagu väheke kiirem ja sul on nagu rohkem valikuid ka, et sul on kõikide Pokemonidel nagu kiiremad rünnakud, aeglasemad rünnakud on ju nendest põhi nendest rünnakutest. Ja et see võitlusosa on tegelikult nagu päris huvitav, aga põhiasi on see, et sa kogub Pokemone ja siis igal Pokemonil on nagu selline tabel, mida sa peaksid nagu täitma et, ja sellega sa siis arendad oma Pokemoni, et mitu tükki sa oled püüdnud, mitu korda sa oled võidelnud taga, mitu korda sa mingisugust asja oled kasutanud ja nii edasi. Ja see nagu numbrite täitmine ja see nagu ja siis sa näed, kuidas su Pokemon areneb ja läheb nagu saab paremaks, see on, toimib nagu päris hästi ja see on isegi nagu päris huvitav. Kahjuks kõik see, mis seal ümberringi toimub, on äärmiselt ebahuvitav ja kole. Et see on nagu, ma ei saa aru sellest, et Nintendol ja Pokemon Companyl ja seal Game Freakil on neil nii palju raha, neil on kõik maailma raha, neil on kõik, et see Game Freak pidi nüüd olema Nintendoga nagu samas majas isegi, et nad on kuskil korrus, on vahet, et kuulge, et näidake, mis te tegite, et kuidas me saaks nagu veitsa paremaks selle, et see ei näeks nii horror välja, on ju. Et isegi nagu frame rateid kukuvad seal 30 pealt nagu kogu aeg, siis noh, ma lihtsalt ei saa sellest aru, et neil on see kõik ressurss on olemas, miks nad ei tee nagu paremini, et see saaks välja näha põhimõtteliselt nagu see Pokemoni aime sisuliselt tänapäeval, aga lihtsalt ei ole nagu. Aga sellest ei ole vist midagi, sest et see on üks parimini müünud mänge vist üle üldse viimasel ajal üks parimini eeltellitud ja müüdud maid Pokemoni mänge ja nagu müügil läheb väga hästi ja reviewd on ka nagu positiivsed, nii et võibolla siis ei ole vahet, väga imelik on see kõik. Et,
ma, arvan, ma ei saa nüüd aru ikkagi, kas nüüd ei või jah.
Ma ütleks, et kui see oleks, no et tasuks oodata natuke ja siis odavamalt osta, aga see on Nintendo mäng ja Pokemoni mäng, see ei lähe kunagi odavamaks. Nagu. Et mul on väga raske seda soovitada, kui sa ei ole juba Pokemoni fänn. Ja, et 60 euro eest seda nagu puht tehnilises võtmes osta on, see on, või soovitada on ikka väga, väga raske. On mingid mobiilimänge, mis näevad paremad välja ja jooksevad paremini, aga lihtsalt nagu, et kui sa saaks kuidagi nagu kiirendada seda ja saaksid sellesse nagu mängu endasse sisse minna kiiremini, siis see oleks loogiline ja siis ma soovitaks küll, et okei, et vähemalt see mängitavuse osa on hea ja sa saad sinna, aga kes see jaksab tänapäeval seda nagu mitu tundi välja kannatada, et sinna mingisuguse normaalse mängu osani jõuda.
Et no see on mis see jah, et kuidas see strateegia on, et selle arvestusega, et mitte sulle vaid, et see on iga kord ka kõigil nendel uutel inimestele ja see no, formaat on nagu paigas, kuidas see tuleb uutel inimestele kogu see asi selgeks teha lihtsalt.
No ütleme niimoodi, et kui sul on huvi Pokemoni vastu, see on su esimene Pokemoni mäng, no okei, sa ei ole rohkem neile raha annud, fine, see on päris okei võimalus siis, et alustada sellega. Aga muidu on, oleks üsna raske seda soovitada ja et teades Nintendot ka, ega nad ei patchi ka seda, et see hakkaks paremini jooksma või parem välja nägema või midagi sukkest. Seal ei ole ka mingit mitmikmängu päris niimoodi, nagu oli selles eelmises, selles suuremas Sword and Shieldis. Nii et, aga jah, et ma mängin veid seda edasi, ma ei, ilmselt seda läbi ei tee, ma ei oleks seda isegi ette võtnud, kui Nintendo poleks seda saatnud meile, aga, aga selles mõttes, et jah, ma, tekitab nii palju küsimusi see mäng minus ja palju kurbust, sest et see oleks saanud olla niivõrd palju parem.
Huvitav, kas Nintendo on mingi oma mootor, mida nad nagu kasutavad ka?
Vist on, kus juures siin on väga palju näiteks heliefekte ja mingid menüüdisaini elemente, mis minu mõelest on otse Breath of the Wildist.
Ma just mõtlesin ka, et selline, kui ma võtan seda videot ka, siis kogu see, see selline visuaalne, selline värvistiil on nagu...
No see on nagu sõike 3D anime nagu natuke, aga Breath of the Wild jooksis ja nägi välja 10 korda nagu parem. See, nagu selles suhtes, et see maailm on nii tühi siin, et kui keegi inimesed jah kurtsid, et Halo maailm on tühi, siis see ei ole midagi võrreldes selle maailmaga, et Halo maailm on nagu puhas, nagu ma ei tea, lustikumud selle kõrval, et, et mida sul on vaadata ja teha seal.
Võibolla alguses selda nägi samasugune välja, aga siis on eraldi korrus on neid inimesi, kes teevad ilusaks mängu, no, aga sellele jah. Mängule ei anta neid, sest et nad teevad seda selda järge.
No mulle, ei, see on, seda teeb ikkagi teine, nagu, see on eraldi tiim ikkagi, nagu, mis, mis ei puutu, noh, Game Freak ei puutu otse Nintendo sööd, need on nagu selles mõttes. Aga mul on raske soovitada, et seal kuskil on peidusse nagu hea mäng, aga, aga nagu, miks selle jaoks peab nii palju tööd tegema, ma ei saa sellest aru, et ühesõnaga, ma pigem ütleks, et ei, aga, aga jah, võt, minu esmamuljed siis. Aga no, teil on muid teisi asju siin ka.
No Martin, räägi sina millestki.
Ma lihtsalt paar asja tegin läbi, mis mul on siin veel pooleli olnud, Night in the Woodsi tegin läbi, oh. mida Rainer ka mängis, mis on siis selline kõrvalt vaates paari mõistatusega ja hästi dialoogi tihe, sisuliselt ikkagi selline jalutamissimulaator pigem, ütleks selle kohta.
Aga kuidas sulle meeldis? Mulle väga meeldis see lõppkokkuvõttes.
Mitte nii väga on aus vaatud. Ta kuskil jäi nagu selline, hästi äge tekst on üldiselt, aga kuidagi tead, see, see, see tekst hakkas mingi hetk nagu natuke nagu väsitama ja, ja siis, aga mingi hetkele tõmbas selle, selle loo nagu käima, tast näha, et kuhu see siis nagu välja viib ja siis... Ma ei tea, kuidagi ma olen tunne, et võibolla mul lootsud olid liiga kõrgele ja siis ma nagu väikese nõksukese pettusin, et no, võrreldes sarnase mänguga Oxenfree, siis, siis Oxenfree on kindlasti, kindlasti mitu aastat kõrgemal minu jaoks.
Aga noh, sellegi poolest, et on suhteliselt tihti igal pool, kui mitte päris tasuta, siis, siis väga odavalt, kui teil on see kuskil listis olemas, siis ma vähemalt soovitaks selle ära proovida, et seal on ka väiksid neid minimänge siin, noh, mida sa võid, aga ei pea tegema ja väikest rütmimängu ja nii edasi, et ja ta näeb päris cool välja minu mõttes ka, et.
Ja teine asi, mille ma tegin läbi, millest ma kunagi ammu natukene rääkisin ka, mis oli tõesti ilmselt juba aastate eest, on siis The Red Strings Club. Mis on siis The Construct tiimi selline hiirekliiki seiklus. Ja kui ma eelmise aasta mänguks valisin selle Essence of Empathy, siis, mis koosnes 10 väikesest sellisest minimängust või õigemini sellisest prototüübist, siis mitu selle, seda prototüüpi jõudsid sellesse mängu. Ja isegi võibolla üks parim osa sealt, aga täiesti no, küllaltki teissugusel kujul. Ja nüüd just sellepärast ma mängisin ka selle läbi ja mulle tõesti väga meeldis, mis see on. Et see, see on ka tegelikult selline väga teksti- ja valikute põhine mäng mõnede mõistatustega. Ta ei ole selline klassikaline hiirekliiki seiklus, et kombineeri asju ja leia kuskilt mingi asi ja siis viise kuskile mujale. Vaid pigem valikud ja dialoog on oluline. Ja siis muidugi seal paaris jookide segamine, et erinevad jookid siis segad need õiged kokteilid valmistad, siis need avavad sulle näiteks dialoogi valikutes uusi võimalusi. Isenesest jällegi, ma jäin jällegi väga rahule, et no, ma olen muidugi selle ettevõtte fänn ka kahjuks, nii et see ei ole väga objektiivne.
Okei. Okay. Ja Rein, sul on ka siin midagi siis veel õhus?
Jaa, yeah, see on pooled töö asjus, ma proovisin, tegin tassin ühe vana võla või, mul tavaliselt ei ole väga palju seda, et ma ostan omale lihtsalt mänge Steami ja hoian neid, et kui ma näen Steamis mängu, mida ma ei ole mänginud, siis see ikkagi väga häirib mind. Et siis mul oli üks VR mäng, mis tuli välja aastal 2017, selle tegijaks on sõike stuudio nagu Vertigo, kes on tegelikult siia maani üks kõvemaid VR stuudid ja neil väidetavad on mingid 5 suurt mängu praegu töös, nad tegid kunagi Arizona Sunshine, üks tuntum zombi tulistamine ja eelmise aasta lõpus tuli After the Fall, mida ma tahan kindlasti mängida, mis on siis koostöö zombi tulistamismäng VR-is. Ja nad kunagi tegid siis üks mängu nagu Skyworld, mille idee mulle nagu hullult meeldis, see on mul täiesti üks sõike nagu fantaasia, et nagu VR-is mängida sellist strateegiamängu, kus niimoodi nagu kunagi Dungeon Keeperis sa vajutsid nagu kursoriga peale, et siis on just kui, et sa oled mingist tüübilt natist, mingil väiksel tüübil natist kinni võtnud, siis et VR-is sa saad nagu päriselt, et sul on nagu kuskil laua peal mingi väike linn ja siis sa võtad mingi tüüpe ja paned neid mujale ja nagu see tundub maailma kõige ägedam asi. Ja Skyworld ongi siis põhimõtteliselt selline nagu VR strateegia mäng, et sul on selline suur ümmargune laud, selle peal on selline gridist veidikene tekkinud, aga ikkagi nüüd ilus nunnu mingi mägi, mille otsas on draakon ja sul on seal mingid väiksed lossid ja linnad ja puud ja siis sa saad seda lauda keerata ja teisel pool sa näed siis on siis sinu vastane, kes võib olla kas nagu mingi arvuti juhitud humanoid või võib olla tegelikult teine mängija, sest mängin on ka mitmik mäng. Nii hea idee ja kus see kunagi kõik nii valesti läks, on nagu täielik müstika, et see mäng lihtsalt nagu tuli, ma vaatasin kunagi, ooo, siuke mäng ja siis nii oli plip, haihtus. Tulnud sellest enam kunagi mitte midagi, see lihtsalt nagu kadus selle mingi esimese generatsiooni VR mängude hulka kuhugi ära niimoodi, et nagu isegi nagu ma ei ole kusagil näinud selle reviewd või midagi sellist nagu mingil VR saidel ja põhjus on selles, et see on väga halb, see on tõesti halb mäng niimoodi, et ma nagu eile mängin seda natukene ja ma täna mõtlen sellest, ma mitte korda on avast mõtlemas sellest, et kuidas ikka nii halb mäng sõbama, et nagu mida kuredit. Jah, olles nagu kursis, kui raske kohati VR arendus olla, et siis asjad ei toimigi automaatselt nii nagu sa tahad, aga lihtsalt üks väiksed asjad nagu minu üks kõige kohutav on näidend nagu VR-is sul on nagu puldid on käed, eks, sa näed päriselt oma käsi, nagu interaktiivselt käed, millega saab asja teha ja siis selleks, et mingites menüüdes asjades käies saad niuksed nagu reaalselt siuksed nagu väiksed Windows enda kõrvale niuksed nunnud nagu paneelikased enda ümber tekitada. Ja ühe peal on selline nupp, et mille nimi on siis Enturn, et siis käigupõhine mäng, et teed oma asjad ära ja siis lõpetad oma käigu. Ja siis ma see on üks suur sinine nupp, suur ümmargune sinine nupp nagu kutsub vajutama. Ja proovisin vajutada ja minu näpp läheb lihtsalt läbi, nagu kogu käsi läks läbi. Ja see pidid alloidma ühte nuppu, et tuleks laserkiir sinu näpust selle suure nuppu peale ja siis vajutama mingit teist nuppu, selleks, et siis see laserkiir aktiviseeriks, et see nupp läheb alla. Mitte, et sa ei saa seda näpuga vajutada. Mida fucki? Nagu tõsiselt. Nagu kuidas nii saab? Kas mingi hetk nagu kuidagi suunati ressursid mingisse teise mängu või midagi, aga kuidagi mulle tundub, et paljudes aspektides see mäng lihtsalt ei poolikuks. No ma mängisin ka Valve Indexiga, mida siis tollal ei olnudki, et tal on küll nagu Valve Indexi tugi olemas, aga see toimis nii ebamugavalt, et see mingi käe külge jäi, see laud kinni, kui sa üritas seda keerata ja siis veits aega nagu ta vibreeris see aptine tagasi seda ja siis said lõpus käe lahti ja siis kõik, kõik selle mängu mängimise juures oli ebamugav ja siis veel selline klassikaline mobiilimängu story, et mingisugune portree lihtsalt suht uimaselt loeb sulle mingi siukse keskaja häälega, siukest voiceoverit, my liege, oh, it's the demon lady, my liege, ma olen demon lady, lihtsalt nagu VR-is ei saa kõrvu kinni ka hoida, et nagu käsi vaja muudeks asjadeks, et lihtsalt täielik pettumus.
Aga võib-olla huvitavam lugu see, et miks sa seda üldse mängisid?
Ei, no mul oli ta nagu tükk aega olnud ja siis nagu tööl ühe demo jaoks oli vaja mingi vastava mingi lihtsalt nagu mingid ehitamismäng oli teema ühe töökohtumise jaoks, et mis on nagu varem tehtud või kuidas. Ja siis ma mõtlesin, viskan pilgu peale, aga no ka mingite unitite liigutamine on nii, et sa mingi paar korda said siis nii-öelda nagu sellise staatilise kuju võtta üles ja siis ta panna kuhugi. Ja siis ta ka klippis tagasi sinna kohta, kus ta oli ja siis ta nagu mingite tõnniga läks nagu ilmus sinna pärast, et nagu see kõik mõjub nii mitte interaktiivselt ja tüütult, et jää. Yeah. Aga üks huvitav nüüd on see, et kui ma vaatan mingid neid varaseid VR-mänge, nüüd esimese generatsiooni mingi algse vaivi nagu mingi 2017-2018 aasta mänge, siis nad sageli näevad arvuti peal välja halvemad kui Questi mängud. See on täiesti mind-blowing, et VR-mängude tegemise tehnoloogia on vahepeal vist nii palju arenenud või see, mis me teame,
et äkki mootorid üleüldse nagu selles mõttes, et
võimalik, jah, et sul nagu reaalselt sa saad nagu parema välimusega mängu teha kümme korda nõrgema riistvara peal, et see on ikka päris huvitav.
Aga kui ma vaatan seda videot, ma siin panin meie videoversiooni taustaks, siis minu mõelest ikkagi on see on kriminaalne kuritegu, et EA ei ole teinud ei Dungeon Keeperi VR-mängu, ega ka mitte Black and White'i VR-mängu.
No ära muretse, EA teeb olulisemaid asju, EA tegi Dungeon Keeperi mobiilimängu. Et
ja see
oli 10 aastat tagasi varsti ja see hävis ka kiirelt minu mõelest. Et, aga lihtsalt see sobiks nagu nii hästi, et sa võtad oma, sa oled see Dungeon Keeper ja siis sa tõstad oma neid pahalasi siia ja tõstad siia ja siis ma ei saa aru, miks seda ei ole tehtud. Ei, kuula mind. Ja Black and White ka, kus sa oled see põhimõtteliselt jumal ja siis sa karistad oma ahvi või ja spängid seda või siis oma lehma või mis seal võis olla, mis need loomad olid.
No, võibolla natukene sarnane ma kontseptsiooni poolest eelmise aasta demo, mis on just kui veidi see, et see on nagu kõik on ümber mingi dungeoni ja siis liigutavad oma nuppe
seal. Kuskilt tuli see natuke tuttav ette, ma mõtlesin, et sa kunagi Reinul, et millest see sarnasest nagu rääkinud.
Aga selle, et nagu interaktsioonid ei olnud ka nagu väga rahuldust pakkavad. Ma ei tea, kas seda tüüpi mängud nagu, kas need viitsiks nagu pikalt veeris mängida, et nagu jälle läheb sinna kategooriasse, et korra on huvitav aga.
No, aga see on ikkagi ju strateegia mäng nagu selles mõttes, et kui see mängu enda nagu loop on piisavalt hea, siis miks sa ei peaks tahtma?
Ja strateegia mängud on olemas tõustan nagu pikalt ka ja nüüd kuidagi väsitab ära need VR-is mängida. Ma ei tea, võibolla keegi suudab kunagi midagi toime panna sellist, aga Skyworld kindlasti ei kratsi seda õiget kohta.
Ma otsisin kiirelt video Black and White'ist ja see on täpselt, sul oli isegi käsi, millega sa kontrollisid nagu kõik ja tõssid oma neid, offerdasid oma tegelasi ja siis sul suur osa mängu interaktsioonidest käis niimoodi, et sa tegid, sul olid mingid gesture'id nagu, et sa joonistasid õhku hiirega põhimõtteliselt ja siis toimusid seal täpselt, see on perfektne.
See on küll väga VR-i teema, jah. Muide, üks... Varsti, ma peame mingi counteri peale panema, kui palju kordi ma saates võin öelda VR, aga suvitav asi juhtus viimase umbes nädala jooksul, et launchis nimelt VR-i MMO ja kui nimega Zenith ja kui varasemalt on ka siuksed nagu mingid ettevõtmisi olnud, siis nad on nagu no, enamasti nagu ära vajunud sellepärast, et MMOs, nagu nimigi ütleb, massirollikas on sul vaja seda massi, siis sellel Zenithil on läinud väga hästi, et ta oli isegi korraks, oli vist mingi Steam'i tabeli tipus, kuigi see on suht kummaline, kuidas see algoritm seda arvastab, aga tundub, et seda ikkagi päris paljud mängivad ja väga paljud inimesed veedavad sellega hästi aega, mis on nagu kummaline, see vist isegi mingi suht suure kellakülge läinud Kickstarter oli nagu mingi näite tagasi. See kõik on kummaline sellepärast, et see näeb kohutavalt halb välja, see näeb täiesti okse välja see mäng. et inimesed seda naudivad ja teevad seal koos asju ja lõbutsevad seal on
väga üllatav.
Ma panin selle video käima, no, ma ei kujuta ette, kuidas see VR-is on, aga ma ei ütleks, et see kõige halvem asi on, mida ma näinud olen, VR või mitte VR. Et, noh, okei, okay, võibolla jah. Mõned asjad praegu nüüd, mis ma näen.
Ikka sõike simplistik, aga no sellise olge maus, et ka see istuks ka Questi peal. Vist tuli PC ja Questi peale, et noh, Questi peal ükskõik, mis graafikaga MMO jooksutamine on vist juba nagu päris suur tehniline väljakutse.
No jah.
Põnev, väga põnev.
Võt. Kuulge, aga mängud tänaseks mängitud, tuleme siis tagasi ja vaatame, mis on internetis odav.
Ma vaatasin interneti läbi ja valikuid on ainult üks epikus on tasuta ukuleeli and the impossible lair.
Juba teist korda. Et selles suhtes, et kui teil ei ole seda veel, siis ma kindlasti soovitan, tegemist on väga hea, väga raske platformeriga, see 2,5D platformeriga. Aga jah, kahjuks see on juba olnud. Ja järgmine nädal on Windbound.
Ma ei saanud selle kohta ka aru päris täpselt, et millega seal tegemist on. Aga Steamis sai see...
Lunar
Hiina uus aasta.
Ja Hiina uus aasta. Ma ei saanud seal Lunar öelda, tahtsin mõelda, mis eestikeelne vaste on. See müüks sai läbi.
Ja sama vist ka Epikus, nii et... Peate leidma kuskilt mujalt uusi mänge, näiteks võite tulla meie Patreoniga liituda ja vaadata sealt listist, et äkki sealt pakub midagi huvi. Järgmine kuu on ka vist juba teada ja seal oli näiteks Borderlands 3 koos selle mingi Director's Cut editioniga, nii et keegi tahab seda saada järgmine kuu, siis peate praegu juba varakult valmis olema seal. Nagu kohe löögi valmis, kui üles läheb. Ja selles mõttes on hea, et kellegi ei ole suurt eelist, et ma panen alati nii juhuslikul, et vahest kuu viimasel päeval, vahest esimesel, vahest nädala aega hiljem. Kunagi ei tea, alati peab valmis
olema. Millal sulle meelde tuleb, kunagi ei tea.
Just põhimõtteliselt niimoodi on. Öeldakse, et Windbound on päris hea raske survivor. Küljepealt vaatas.
Survivor. See on mingi Aivari hüüd nimi. Survivor.
Jaa. Võt, aga... Selline oli meie saade sellel nädalal, järg nädal oleme tagasi, siis loodetavasti ma saan jagada Dying Light 2 muljeid. Rein siin oli, siin istus kaalukausi peal, et kas ühele poole kukub või teisele poole, et ta ei tea.
Vaatame.
Ja siis...
Sisetunne, et ikka peab mängima.
Ja Olli Olli World tuli ka ju välja ja Eurogamer andis sellele näiteks ju täiesti essential hinde, nii et Martin, ma ei tea. See on...
Kui viita peale ei tule, siis mina ei mängi.
Aga, uitav,
kui... Aga Steam Decki peale?
Ei tea, Switchi peale see vist ei tulnud, on ju?
Ma ei ole kindel. Aga vist ei tulnud pigem, jah. Chatis öeldakse ka veel paar asja, et Steamis on Wales Interactive mängude seil, et kellele FMV mängud meeldivad. Ja siis Devotion on uuesti müügis, jah. See on,
ja Oli Oli Word tuleb Switchile.
Tuleb ikkagi. No võt. Nii et variant.
8. veebruar.
See on peaaegu nagu vita, nii et...
Ate Martin, see on Switch või?
Jah, Switch Lite.
Ma ei mäletanudki sellist detaili.
Nii on. Too mulle Breath of the Wild tagasi, ma tahan mängida seda.
Kui mul meeld tuleb.
Ära valeta, Martin. Ma ei ära sai kavatse mängida seda.
Kavatse küll. Sina too mulle Horizon Zero Dawni plaat.
No,
aga...
Ma vajatan Zelda vast selle Zelda elektron mängu vastu Horizon Zero Dawni, kui sobib.
Just. Aga okei, okay, aitäh kõigile, kes kuulasid. Minge kuulake siis, kui te tahate Pokemoni juttu pikemalt kuulata, siis Level 1 podcasti level1.ee leiab selle ja seal räägime muid asju ka. Ma räägin misteri juttu ja nii edasi. Ja me oleme siis tagasi järgmisel nädalal. Uued mängud, uued uudised. Vaatame, kes jälle on ära müüdud ja mis mängud jälle on edasi lükatud.
Keegi on kindlasti.
Ja. Ciao.
Ciao.
Ciao.